käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja täna siis teemal võlast vabaks. Täna stuudios Jaana Rosin, Arvet Lint, mina olen Eha Lobjakas ja helipuldis on Viljar Saar. Ma usun, et inimene, kes on kunagi võlgu olnud ja on oma võlgade pärast põdenud, kui ta siis lõpuks saab oma võlad makstud, siis ta on ääretult õnnelik ja tunneb ääretult vabanemise tunnet. Ja meie kristlastena, Jumala lastena oleme kõik mingil hetkel tunnud seda oma ääretult suurt võlga, kogu seda oma patu koormat, mis inimesi lausa liikumas segab. See nii raske teinekord, kui inimene sellest oma südames aru saab, mis tegelikult on tehtud ja kuidas kurvastatud Jumalat ja kaas inimesi. Ja kui me otsime seda võlast vabaks saamise moodust hinge hädas, siis me kõik oleme jõudnud ka sinna, kus see võlast vabaks saamine tõesti on toimunud, oleme jõudnud Jumala poja risti alla ja kogenud seda, et see võlakoorem, mis meil on, see on kustutatud ja me võime lugeda Kolossose kirjast sellest, et meie võlakiri on viidud ristile ja Jeesus on selle kustutanud seda risti külge naelutades. Kui me nüüd räägime sellel perioodil aastast just Jeesuse sündimisest väikese lapsena siia maailma, siis nii nagu Joosep Tammo ühes oma jutluses ütles, et sõim ja rist on samast puust. See on see sama Jumal, kes tuli väikese lapsena Betlema, kes hiljem rippus ristil inimeste mõnitada ja pilgata ja rippus seal sellepärast, et ei olnud võimalik meid päästa muul moel. Ja tahamegi täna siis rääkida võlast vabaks saamisest ja sellest, et Jeesus tuli just nimelt selleks, et kõik meie võiksime oma võlgadest vabaks saada ja seda igas mõttes.
Võlg on samas selline asi, mis pingestab, kuna ma olen ettevõtlusega tegelenud ja siin üle 10 aasta olid sellised võlad peal kogu aeg, siis sa oled tegelikult sul sõltuvuses. Ja see tekitab omakorda pingeid, sellepärast, et sul on vastutus, sul on koorem, sa pead kogu aeg kellegile midagi tasuma ja peale selle veel on igasugused tagatised, mis ripuvad sul peakohal, ütleme, kui me materiaalses maailmas vaatame. Aga kui me vaatame vaimses maailmas, siis piibel näitab meile väga selgelt, et võlg seob meid. Ja piibel ütleb selgelt, et kelle tahtmist keegi teeb selle omad on. Kui ma olen mässitud sellesse võla suhtesse, siis keegi valitseb minu üle. Kellegil on õigus minu üle ja ta võib igal ajal tulla ja nõuda seda võlga. Ja kui ma selle võlga ei maksa, siis pannakse tihti intressid peale ja see võlg hoopis kasvab. Ja sa maksad, kuid see võlg ikkagi kasvab. Patu võlva iseloomulikus on see, et see tekitab stressi, pinge. Ja ma usun, et üks põhjus, miks maailm on praegu nii suures stressis, ongi see, et on just need võlad, mis on korraldamata asjad. Need lükatakse edasi, need püütakse peita, kinni, katta. Mõelda, et oh, ma olen vaba inimene, ma teen, mis tahan, aga paraku on see võitlus hea ja kurja vahel siin olemas ja meil on siiski tänu Kristusele antud selline valik ja selline võimalus, et sellest võlast tõesti vabaks saad, sellepärast, et see võlg on makstud, aga ma pean enda jaoks selle avastama, seda mõistma tõesti oma otsuse tegema.
Mulle meenub üks illustratsioon ühest raamatust, kus mingi linn oli sattunud tööpuudusse. Linnas töötavad asutused olid suletud ja inimestel ei olnud tööd ja nad olid majanduslikult väga raskes olukorras. Ja nüüd selles nii-öelda tähendamissõnas tuleb sinna linna üks rikas mees, kellel on piisavalt raha ja ta otsustab iga linna kodaniku arvele panna ühe suure summa raha. Selleks, et neid aidata. Kuuldus levib linnas sellest, et selline asi on toimunud. Osa inimesi läheb panka, võtab selle raha välja, kasutab seda oma esmavajaduste rahuldamiseks. Teine osa usub, et võibolla see seal on, aga no ma ikka ei lähe seda kasutama. Lasta olla seal oma ette. Aga kolmas osa üldse ei usu, et see seal on. Me võime samamoodi võtta selle võlakustutusega.
Kui ma kõtan ette, et on olemas veel üks osa inimesi, kellele küll öeldakse, et see summa on seal pangas ja siis nad mõtlevad, et aga sellel asjal on kindlasti mingi tagamõtta. Ma mäletan, et minu isa kunagi ja ütles, kui me rääksime usu asjadest, siis ta ütles, et noh, alati keegi tahab ja teda teenitakse ja tema leidis, et kindlasti on asjal mingisugune selline
Konks,
jah, et see ei ole nii sama. See on nagu nii, et kui me midagi saame, eks ju keegi meile teeb mõne kingituse lihtsalt heas südames, siis inimesena sa hakkad mõtlema, et aga miks ta seda ikkagi tegi, et kas ta nüüd ootab minult mingisugust vastuteenet või peab ta mind nii vaeseks või noh, sõnaga, et inimese meil on kuidagi avatud kahtlemisele ja selle, et mis seal taga ikkagi on?
Ja seal samas, seal taga ongi midagi, seal taga on Golgata rist, kui me tuleme tagasi sinna, ütleme, lunastuse juurde.
Jah, ja kui sa mõtled siis nii, et see ei ole üldsegi mitte paha asi seal taga, eks? See ei ole see konks, mille otsa inimene jääb ja siis ta on elu lõpuni õnnetu ja pärast seda ka veel, vaid tegelikult seal taga on midagi eriliselt head.
Kui me nüüd selle näite tagurpidi pööraksime, siis me võiksime proovida teha sellise näite sellest, et inimestel on võlad kellegi ees seal samas kontol nii-öelda üleval, nad teavad, et see tuleb maksta ja nüüd äkki öeldakse, et teate, aga enam ei ole vaja maksta. Keegi tuli ja maksis ära, et see on see tegelikult, mida Jeesus tegi. Ta maksis kõik selle ära, mis meie võlgu olime.
Aga kujuta ette, sa lööd oma arvuti lahti ja lähed oma kontole ja seal on täpselt kõik võlad kirjas ja sa näed, milline võlg sulle ja kuidas ta väheneb ja kui palju see peab järgmine kuu jälle maksma. Ja järsku avad oma arvuti ja vaatad, et null, kõik on maksnud, keegi on maksnud selle ära. Ja kui me vaimulikus mõttes mõtame, siis patt ongi see võlg, patt. Toob esile surma. Ja kui me oleme seotud sellega, siis me oleme seotud selle patu tekitajaga ehk kurjaga. Saatanale antakse õigus just selle patu tõttu ja ta valitseb, kelle tahtmist keegi teeb, selle oma ta on. Ja alati, kui inimene astub Jumala seadusest üle, siis ta annab oma omandi õiguse kellegile üle. Ja siis hakkab see võlg kasvama. Ja siis me ei saa rääkida armastusest, sellepärast, et kui sa tahad armastada, siis sa pead olema vaba võlast. Aga kui me laseme selle võla maksta, siis me hakkame kogema tõelist armastust ja hakkame mõistma Jumala armastust, kes tegelikult maksis selle patu ära ja sellepärast ta sündis ka siia maailma, et tulla ja teha selline tõeline suhete korraldus meie ellu. Ja mulle meeldib just neljas käsk või neljas seadus kümnest käsust, mida ma tegelikult, see on hingamispäeva seadus, aga mulle meeldib seda nimetada suhtekorralduse päevaks. Ja kõik ette, kui sul on iga nädal suhtekorralduse päev, mis tegelikult hoiab sind, et sa uuesti võlgadesse ei sattuks, et sa ei läheks nii öelda sellist kiirlaenu võtma, millega sa pärast on hädas. Et see võlg hakkab ju kiiresti kasvama.
Raamatupidajatel on selline põhi töövahend või aruande vahend on bilants ja arvet on ilmselt ka ettevõtjana sellega seotud, Diana ilmselt tunduvalt vähem, aga kõige kergem seletus sellele bilantsile, mida inimesed peavad hästi keeruliseks asjaks, on see, et üks pool sellest bilantsist näitab, mis sul on ja teine pool näitab, kellele see kuulub. Ja ongi kogu lugu. Ja see tähendab kõik see vara, mis meil ühes teises mõttes on, kas või vaimulikus mõttes ka elu, ei kuulub kellegile. Me oleme selle kas võlgu või on see meie oma ja kui me vaimulikult asja võtame, siis me teame, et meie oma ei ole siin midagi. Kõik kuulub Jumalale, aga samas meil on võlad üleval Jumala ees. Meil on patuvõlg üleval kõigepealt ja mis juhtub...
Armastuse võlg.
Sinna me jõuame kohe. Et mis juhtub siis, kui meie patuvõlg antakse andeks, tähendab kustutatakse ära. Et kui me kujutame ette, et kuskil ettevõttel on mingi võlg üleval ja nüüd see kustutatakse ära. Et kui meie patuvõlg kustutatakse ära, toimub meiega kaks asja. Kõigepealt toimub see, et meie kustutame ära need võlad, mis keegi teine on meile võlgu.
Jah, et bilantsi peab saama alati tasakaal.
Jah, tähendab, ei ole mõeldav, et meie võlg on meile andeks antud, aga meie hoiame seda võlga teiste inimeste ees üleval.
Mina tahan siia vahele tuua selle, et sa ütled, et ei ole võimalik. Tegelikult praktilises elus on see väga võimalik, sest praktilises elus me eile kas või just rääkisime sellest, et inimese loomus on juba niivõrd kummaline ja keeruline, et jah, meile anti võlad andeks, meie patud anti andeks ja meie elame nüüd edasi, aga vaata, selleks nüüd, et teisele inimesele andeks anda, selleks sa pead ikkagi tõsiselt seda kogema ja sa pead tõsiselt kogema seda Jumala armastust enda sees, sest muidu on nii, et me vaatame kedagi, kes patustab ja mõtleme, no kuidas nüüd tema siis ei võida seda ära, eks ju? Aga me ei mõtle kunagi seda, et ja küll mina seda asja konkreetselt tõesti võin ära võita, see minu jaoks tühi asi, eks, aga selle inimese jaoks ei ole. Samas vaatab see inimene mind ja mõtleb, et kuidas mina mingit teist asja ära ei võida, mis minu jaoks on võitlus. Minu arust see teiste üle otsustamine või see teiste asjade suuremaks tegemine kui enda asjad, et see lõpeb alles siis ära, kui me tegelikult tajume, kui suured võlglased me Jumala ees oleme. Mul tuleb alati meelde selle võlaga seoses see lugu Siimonast, eks ju, kes võttis Jeesuse vastu, Jeesus oli ta terveks teinud ja ta oli ju ikkagi Jeesusele tänulik, ta ikkagi oli tänulik, eks. Ja seal samas see tänulik mees vaatab siis Maarja Magdaleenat, kes tuleb Jeesuse jalgu võidma ja mõtleb, et näed, ja ta mõtleb Jeesusest halvasti, et kui see mees nüüd ikka oleks prohvet, sa oled just äsja saanud terveks ravimatust haigusest. Ja juba sa mõtled halvasti ja Jeesus ütlebki, et kes on vähe andeks saanud, see armastab vähe. Ja nüüd küsiks ma selle peale, kas siis tõesti Siimon oli nii vähe patun, et tal oli nagu vähem andeks anda talle kui Maarja Magdaleenale.
Jeesus ütles, et anna meile andeks meie võlad, nii kuidas meie anname andeks oma võlgastele. Et see on nüüd meie osa, eks ole, selles bilansi tasakaalustamises meie südametes.
Aga see on tegelikult täiesti võimatu seni maani, kuni sa ei taju oma enda seda suurt eksimust. Kunagi ma lugesin ühest hommikvalvest lugu Iisakist, kes vähegi viitsib, võtke piibel lahti ja lugege Iisaki kohta esimesest Moosese raamatust. Kui see kuningas abimeelek ja tema need karjased, need muudkui kiusasid teda, selles mõttes, et aeti kaevusid kinni, sest et neile ei meeldinud, et Iisak oli väga jõukas ja ilmselt nad üritasid teda minema saada sealt. Eks seal oli kadedust ja kindlasti oli seal nagu hirmu, et äkki ta on sõjakas mees ja võtab seal nende valitsuse üle hoopiski. Ja Iisak läkski minema, sest et tema oli jällegi väga rahumeelne ja eras siis kaugemal. Aga tal läks väga hästi. Abimeelek tuli siis koos oma sõjapealikuga vist. Nad tulid temaga leppima. Nad tulid Iisaki juurde ja Iisak oli tegelikult alguses üpris selline, ta küsiski, et mis te tulete siia. Et te ise ajasite mind minema, ma läksin ära, miks te nüüd tulete minu juurde. Ja nad ütlesid, et me tuleme leppima, me tahame sinuga hästi läbi saada. Ja selle peale Iisak lepib nende meestega ära ja ta teeb neile võõruspeo. Tähendab, ta kostitab neid niimoodi, et mehed lähevad alles järgmine päev minema. Mis mind täiesti nagu pani mõtlema just see, et ta tõsiselt andis andeks. Ta andis andeks, tema jaoks oli kõik ja ega siis Iisak ei olnud ju rumal meest. Ta oleks võinud ka mõelda, et küllab seal taga võis olla 100 poliitilist põhjust, eks ole, miks need mehed tegelikult tulid sinna. Aga tema jaoks oli asi lõpetatud.
Et võõrus pidu oli selline tegu, konkreetne tegu, mis näitas ta lepituse soovi. Ja vastas võtsid soovi vastu oligi rahumajas.
Täpselt. See on olnud minu jaoks nüüd viimastel aegadel just see juhtnöör, et andestus on täielik siis, kui sa suudad täpselt sama moodi öelda. Ma teen sulle peo ja ma olen sinuga sõber. Ja täpselt nagu sina arved ütlesid, see on võimatu inimlikust väest. Ja see on võimatu juba sellepärast, et kui Jumalat oli ligi, siis sa ei tunne, kui suur eksija sina oled tema ees.
No võtta, Jumal teeb sinuga ka peo ja ütleb, et
ja.
Me oleme kõik selle ära unustanud.
Ja
teelt see kõik käibki läbi selle Jumalandestuse ja kui me nüüd rääksime siin sellest võlgade kustutamisest, siis Piibel ju ütleb, et kui teie ei anna andeks, siis mina ka ei anna ja seda on tegelikult kurb mõelda ja mina olen tihti peale seisnud selle salmiga vastamisi, kui keegi on väga haiget teinud ja ma olengi saanud tõesti andestada ainult läbi Golgata ja läbi selle, et ma saan aru, kuidas mulle on andestatud. Aga nüüd tähendab see armastuse võlg, millest sa rääkima hakkasid, eks, et kõigepealt, kui meie saame aru, mis Jumal meil on teinud, siis meil on soov andestada teistele ja teiseks meil tuleb uus võlg vatuvõla asemel. Ja see on see armastuse võlg. Ja tähendab, see ei ole nüüd niimoodi, et sulle ainult ühe koorma asemel teine koorem, vaid sul on tegelikult koorem ära võetud, sest seda armastuse võlga ei saa sa ka ise maksta.
Tegelikult tema annab selleks jõu. Aga siis, kui me anname andeks, siis Jumal avab teised kanalid, et tema armastus hakkab voolama sinu läbi ju edasi, sest see leppimatus on ju selline takistus just tema selle armastuse edasi andmisel. Ja see tekst Rooma 13.8, kus öeldakse, et ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu, kui et te üksteist armastate. Ma olen igal ühele võlgu. Kõigil inimestel ma olen tegelikult armastust võlgu. Ja seda armastust, mis Jumal mulle annab, ma ei tohi seda pidurda, ma pean seda edasi jagama. Ja see on huvitav mõelda, et nüüd selle võla asemel Jumal on avanud mulle konto, mis ei ole kunagi tühi. Ma võin kogu aeg seda tammutada ja ma võin kogu aeg sealt edasi anda seda, mida Jumal mulle annab.
See on selline huvitav konto, selline täiesti superkonto. Sinna laekub ta see armastus, ehk siis see väärtus laekub sinna mitte meilt, vaid ta Jumal paneb seda sinna.
Jeesus ütles, et mis on minu, see on ka sinu.
Just. Tähendab, ja sa ei pea kunagi muretsema. Ja vaata, siin tegelikult me jõuame selle samasele hingamispäeva juurde, et see on see meie hingamine, millesse me jõuame tegelikult. Ja me võime iga päev selles elada, kui me lubame Jumalal oma tööd teha.
siis mul ei ole sellest olukorda, ma ütlen, et mul ei ole. Ma olen tühi, ma olen väsin, ma olen nõrk, ma olen jõuetu.
Kui me saame aru lõpuks, et mitte meie ei ole need tegijad, mida rohkem me laseme Jumala ennast kasutada, seda rohkem me ise hingame oma nendest tegudest, mis on ju väärtusetud, eks ju. Meil on terve nädal hingamise aeg, ainult et 6 päeva me teemegi tööd, eks ju. Me lubame Jumalalla tööd teha ja 7. päeval saab ta siis laadida meie akud veel ekstra.
Arvutis läheb aku tühjaks mobiiltelefonisse, siis meil on...
Me ei saa neid kasutada, aga mõtle, kui elektrit ei ole.
Inimesed, kes suhtlevad kogu aeg teineteisega mobiilide arvutite teel, tal on kõik ära lõigatud. Täpselt samuti meie elus tekib selline mõõn, kui me Jumala käest ei võta seda jõudu vastu ja seda sisu, kuidas suhelda.
Tead, tulles veel tagasi korraks arvet selle sinu võrdluse juurde, et kui mobiili või arvuti aku on tühi, ja kui elektrit ei ole ja mõnikord läheb elekter ära, vaata siis me olemegi täpselt samasuguses olukorras, et kui meil ei ole Jumalaga ühendust, kui meie tegeleme oma enda asjadega ja teenime tegelikult see otsases mõttes igasuguseid ebajumalaid, siis me olemegi nagu need tühja akuga seadmed, mis ei tööta.
Ja siis me sõltume teisest ja rippume tihti teistega üles kinni, sest meil ei ole mitte midagi anda.
Ja kui sellest armastust veel rääkida, siis vaata, nagu sa ise ütlesid, et Jumal annab meile kogu aeg seda armastust. Aga kui me muutume nendeks vaka alla pandud küünaldeks, siis küünal vaka all kustub ära, eks ju. Mitte lihtsalt, et valgus ei paista, vaid apnik saab otsa ja ta kustub ära. Nii juhtub meiega ka, et Jumala armastust ei saa endale lihtsalt hoida.
Paneme siia vahele muusikat mängima ja täna siis esimest 2 laulu on Natalie Cole'i esituses.
Ja see lugu räägib sellest, et Jeesus tuli väikse lapsena ja meie olime pimedad ja ei osanud teda oodata ja me ei tundnud teda ka ära, kui ta tuli. Ja me ei mõistnud sellel ajal, et ta tuli ära võtma meie pattusid. Aga Jeesus kuuleb, kuidas me küsime, kuidas on õige käituda ja Jeesus oma eluga näitas ka ristil, kuidas armastus käitub.
Sweet little Jesus boy, they made you be born in a manger, my Lord. Sweet little holy child, we didn't know who you we didn't know you come to save us, Lord, to take our sins away. Our eyes were blind, we just could not see. We didn't know it was you. Oh, you have told us how we are trying, yes. Dying. Well, just seems like we can't do right. Look how we treated you. But please, oh please, forgive us. It was you.
Sweet little Jesus boy, they made you be born in a manger.
sweet little holy child. We didn't know who
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all Võlast vabaks ja stuudios on täna Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Me siin enne muusikapausi rääkisime sellest hingamisest, mis me Jumalalt saame, sellest armastusest, mis me Jumalalt saame. Kõik tänu sellele, et ta on tulnud siia maailma ükskord väikese lapsena, aga juba alguses selle eesmärgiga, et meiest ristil surra ja meie patuvõlg kinni maksta. Ja lauluraamatus ta ütleb ka läbi Taaveti suu, et vaata ma tulen. Rullraamatus on minust kirjutatud tegemusu tahtmist, Jumal. Ja seda Jumala tahtmise tegemist ootab Jumal ka meilt, kui me oleme aru saanud seda, mida meie heaks on tehtud. Ja just niipidi see ainult käib, et kui me mingil muul viisil tahame lahendada elu ingelisi olukordi, siis see ei pruugi õnnestuda. Ja mul oli üks tore kogemus Jumalaga just alles hiljuti, kui mina lugedes hommikul seda meie hommikvalve raamatut imed hommikusöögiks. Ja seal on inimeste kogemused sees ja siis just sellel päeval oli üks kogudusõde kirjutanud ühest olukorrast, kus temalt nõuti ebaõiglaselt mingit asja kohtu kaudu ja kuidas see, keda süüdistaja, see, kes nõudis temalt raha, oli kutsunud tunnistama, hakkas hoopiski tunnistama tema poolt, nii et see kohtuasi lõpetati ära. Ja kui mina seda lugesin, siis mina täiesti niimoodi spontaanselt ütlesin Jumalaga see lugu ja tõin siis Jumalale ühe loo ette, mis minu meelest ei olnud sellist õiglast lahendust leidnud ja mille tõttu inimestel oli jäänud teatud asjadest täiesti vale mulje. Ja see ei olnud isegi selline nurin või ma lihtsalt ütlesin, et aga näed, et aga alati ei ole nii. Ja see oli täiesti vapustav, kuidas ma seal istusin laua taga ja piibel ees ja kuidas Jumal mulle rääkis ja ta tõi esile minu patud, tema poolt andestatud patud, mida ta muidu esile ei too ju. Aga kuna mina tõin esile kellegi teise patte ja panin need minu ette üks aaval ja küsis, et kas mina peaksin need ka nüüd suure kellakülge panema. Nii et lõpuks ma istusin seal laua taga nagu närtsin lill ja ütlesin, et ma olen aru saanud, mis sa oled tahtnud öelda. Need asjad käivad täpselt nii, et kui mina võtan sinult andestuse vastu, siis mina annan teistele kõigile andestuse ja ma ei topi neid asju, ma ei torgi neid asju, neid ei ole enam. See oli mulle väga, väga ere õppetund ja mulle nii meeldib, kuidas Jumal meid õpetab, et see ei olnud hukkamõist, see ei olnud isegi noomitus. Ta lihtsalt rääkis minuga, üritas mulle näidata selle asja teist poolt ja see on täiesti fantastiline, kuidas ma ütlesin kõik. Ma ei taha mitte midagi, mul ei ole mitte midagi vaja. Ma tean, et sa armastad mind ja ma ei hakka mingisust asja siin nõudma ega otsima ega üldsegi püüdma. See on näide sellest, kuidas kõik need asjad lähevad meie sees paika ainult läbi ristile vaatamise. Igasugune muu püüe lahendada olukordi inimestega meie elus on ebaõnnestumine.
Vaata, see saab toimida tegelikult ainult siis, kui sa teed oma südame Jumalale lahti. Päriselt ka. Üks Gruusia helilooja, üks kaasaegne helilooja on kunagi öelnud, et muusika ei suuda inimesi muuta või maailma muuta. Samas heliloojad on ju kirjutanud nii kaunist muusikat ja ma usun, et palju muusikat on Jumalalt saanud inspiratsiooni. Aga see ei muuda inimesi sellepärast, et kui me lihtsalt kuulame selle pala ära ja et see on väga kaunis ja me ei jää mõtlema, eks ju. Mis siis meie sees saaks muutuda? Jumalaga suhetes on täpselt see sama. Me võime küll teadmiseks võtta, et need asjad on nii. Kui me siiski ei tee oma südant lahti, kui me ei luba Jumalal ennast muuta, vaata, minu arust see on see, millest me vist siin, hea kord, kui ma siin tooli peal istun, ma sellest jälle räägin, aga see on see sama, et me võime ju käia ustavalt kirikus. Ja nii kui uks lahti tehakse, me võime seal sees olla ja pingi peal istuda, võibolla isegi midagi muud ka, aga kui me iga kord nagu distantseeruma või arvame, et see, mida pastor räägib, eks, et see käi minu pihta. Või et, jah, see on õige küll, aga ma ei võta nagu seda oma südamesse ja ei katsu ennast selle valguse läbi, et aga äkki see käib minu kohta ka, äkki ka minul on midagi õppida sellest. Siis see ei toimigi. See on jälle see sama, et ainus koht, kus meie süda avaneb, on tegelikult risti all Golgatal. Kui ikkagi inimese süda seal ei murdu ja ei purune, siis ilmselt mitte miski asi ei suudagi seda mõjutada enam või muuta. Et see on see koht, mis peaks meie südame avama. Ja kui süda on lahti, siis saavad asjad muutuda. Ja siis, kui me näeme tegelikult selle ohvri suurust, mis on toodud, siis ei ole enam nii raske oma sellest egost lahti öelda.
Ja Jumala eesmärk ei olegi meie suhteid temaga reguleerida käskude ja keeldudega.
See on võimatu.
Et see on võimatu, ka sa ei saa ju käskida kedagi ennast armastada, eks ole. Peale sunnitud armastus on väga kole. Siiski, kui me oma praktilist elu vaatame, siis need keelud ja käsud on ikkagi vajalikud meil mingi aeg, aga see ei ole nüüd eesmärk, et selle juurde jääda. Näiteks, kui meil on lapsed kodus, siis me peame ikkagi juhtima neid korraldama, andma teatud käsud neile ülesanded, eks ole. Ja mäletan, omal on kaks poega, et kui nad olid väiksemad, siis mitmegi töö juures, kui ma tahtsin neile sellised käsud ja töö ülesanded anda, siis ma pidin pikalt rääkima ja see oli neile raske ja siis ma pidin veenma paljudel juhtudel. Kohe näha, et vastu meelsid seda tehti, kuigi noh, jah, pidi ära tegema, eks ole. Aga ma nägin ka seda, et mingi aeg läks mööda, siis nad järsku hakkasid ise taipama seda, et need asjad on loomulikum ära teeme. Ja milline rõõm oli mul südames, kui ma nägin, et ei olnud vaja öelda, ei olnud vaja käskida, nad lägid ise, tulid ja tegid need tööd või asjad ära. Ja nii on ka suhe Jumalaga, et kui me kasvame Jumalas edasi, hakkame tema armastust tundma õppima, siis Jumal ei pea meil enam käskima, vaid ta kirjutab oma käsuda meie südametesse ja siis meil tahame, siis me teeme tema tahtmist ja see on väga meeldiv. Nii et kui me vaatame jah, selle käskimise külle pealt Jumala juurde tulemist, siis paljud ütlevad, aha, siis mul on see kohustus, ma pean seda tegema, kas ma pean siis seda ka veel tegema. Aga kui sa avad oma südame Jumalale, siis sa tahad need asja teha, need muutuvad sulle nii meeldivaks ja siis ka otsid seda lepitust ja see on sinu südames.
No vaata, kui sa Jumalaga koos oled, see ei ole ju võimalik, et sa tahadki olla kellegiga tülis. Sa ju ei taha. Ja. See on võimatu. Nagu Jeesus ütles, et ei ole võimalik, et inimene teeb minu nimel mingi suure teo, eks? Ja siis kohe hakkab minust halba rääkima.
Jah, ja siis sa võid käskimise alt armastuse alla minna. Piivel ütleb seda, et käsu alt armu alla. See toimub sinu südames. Ja kui sa selle vastu võtad, siis sa hakkad rõõmu tundma igast Jumala lahti tegemisest. Ja minu arust see on selline vapustav koos olemine.
Aga Paulus ütlebki, et käsk on saanud meie kasvatajaks, eks ju? Ja. Jumala juurde ja see võrdlus lastega on tegelikult õudselt hea. Väiksele lapsele on üpris raske selgeks teha, et sa ei tohi vardaid pistikusse pista, sest et ma armastan sind ja sa saad surma, eks ole, kui sa seda teed. Sest tema arvates see on kindlasti väga lahe asi ja laps peab saama täiskasvanuks. Ja ühel hetkel siis, nagu sa ütled, nagu sinu pojad, et nad teevad asju, mida nad pidid vanasti käsukorras tegema ja nüüd nad teevad seda enesest mõistetavalt ja ilmselt mitte ambaid krigistades.
Jah, aga see võtab aega ühel inimesel rohkem, teisel vähem. Just. Ja nii ka Jumala juures. Me oleme teatud perioodid olnud ka käsumeelsed, kui aus olla. Ja ikkagi sa tunned, et midagi on puudu, midagi on vaja. Mm-hmm. Ja kui sa leiad selle armastuse suhte ja hakkad seda osadus pidama, siis sa oled svammi tükk, mis tõmab selle armastuse kohe sisse, kui selle seda pakutakse ja sa jagad ka seda välja. Ja sa lähed siit elust läbi hoopis teistmoodi. Sa tunned rõõmu, sa lausa otsid, et teha Jumala tahtmist ja see on su südames. See ei ole enam orjus ja sa ei ole siis võlgu, sa oled vaba.
Paneme nüüd jälle mängima vahepeal muusikat ja jälle laulab Natali Kõul, kuna laul on ingliskeelne, aga kuna need laulud on niivõrd hea sõnumiga just selleks jõuluajaks ka, siis me oleme nad ikkagi valinud ja selleks, et aidata neid, kes ingliskeelt ei oska, siis Jaana teeb eestikeelse sisu kokkuvõtte siia juurde.
See laul räägib siis Maarjast hästi lühidalt öeldes, esitab see laul mitmeid küsimusi, et Maarja, kas sa teadsid, et see laps, kelle sa ilmale tood, avastab kord maailma vattudest ja kas sa teadsid, et see laps on käinud inglite keskel, kes nüüd inimeste keskel käib ja minu arust üks hästi ilus mõte on siin laulus see, et Maarja, kas sa teadsid, selle lapse nägu, keda sa suudlesid, oli Jumala nägu. Ja nii edasi, et tegelikult see laul räägib meile jälle Jeesuse elust ja sellest, kui vähem me tegelikult igapäev endale aru anname, mida issand meie jaoks on teinud siin maa peal.
Your baby boy would save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God. Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know?
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis oleme rääkimas teemal võlast vabaks, sellest, kuidas Jeesus meid on kõiki võlast vabastanud ja meil on võimalik see vabastus vastu võtta ja sellest, mis sellele järgneb. Vestlusringis on täna Diana Rusin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja kui ma seda eelnevat laulu kuulasin ja mõtlesin selle peale, kuidas tõesti üks alandik neiu suudleb Jumala palet ja kasvatab üles Jumala, kes on ilmunud inimesena siia maailma, et see on üks täiesti fantastiline kogemus, aga me võime kõik seda sama teha. Mulle meenub üks film, mida me Jaana sinuga koos vaatasime Ema Teresast, kus Ema Teresa tegi ka valiku minna sinna, kuhu ta läks, Kalkutasse vaeste hulka ja pesi neid ja hooldas neid, kes olid suremas ja pakkus neile lihtsalt leevendust nende hädadele üldsegi püüdmata neid kuidagi moodi pöörata. Ja kui teda süüdistati siis sellest, et ta tahab nendest teha kristlasi, siis ta ütles, et ma ei ole seda teinud, ma olen aidanud neid. Ja ta ütles, et see, mis paneb teda tegutsema, on see, et nende vaeste ja haigete inimeste ihu puudutades ta puudutab Kristuse ihu. Ja meiega on täpselt sama asi, et kõik see, mida Jumal saadab meid tegema, ta ütleb, et te teete seda mulle. Ja kui meil vahete vahel on inimlikult raske midagi teha, siis see inimlik raskus kaob otse teed, kui me mõtleme, et me teeme seda Jumalale. Ja see on täiesti vapustav, mis siis meiega hakkab toimuma. Kõik meie väärtushinnangud ja aru saamad lähevad pea peale. Ja ma mäletan, kui me seda filmi vaatasime sinuga koos, siis meil mõlemal tekis juba tohutu patutunnetus. Ja tohutu tahtmine kuuluda Jumalale hoopis rohkem, kui me seni olime kuulunud. Et seda teeb see, kui me näeme Jumala armastust ja näeme ka Jumala armastust kellegi inimese elus, kes on ennast Jumala kätte annud. See äratab edasi järgmistes inimestes, kes seda kogevad, tahte seda edasi anda. Ja teine seen, mis mulle meenub, just selle võlamaksmisega seoses on pärit filmist Schindleri nimekiri. Ja võibolla on sellest ka kunagi siin juba juttu olnud, kuidas see mees, kes siis aitas tohutu hulga juute, ostis välja sisuliselt surmast. Selles mõttes oli ta nagu väike võrdkuju Kristusest. Ta pani kõik hakkama, mis tal oli selleks, et inimesi sakslaste käest välja osta, kus nad oleksid läinud koonduslaagrisse ja põletamisele. Ta on nüüd sellises seisus, et teda aetakse tagasest. Võit on saavutatud, sakslased on löödud ja tema on sakslane ja kõik teavad, et ta on sakslastega mestis olnud ja ta peaks nagu oma elu eest põgenema. Ja ta seisab seal rauterööbaste vahel, teised mehed saadavad teda teele, need, kelle eest ta oli hoolitsenud ja keda ta oli päästnud ja ta nutab. Ja ta nutab selle pärast, et ta oleks võinud veel midagi teha. Ja ta meenutab oma elu, meenutab seda, kuidas tema oli raisanud midagi ühte või teist. Ta loeb selle kõik kokku inimeste eludena, mida ta oleks võinud päästa. Ja siis ta lõpuks näeb ühte hõbedast märki oma pintsakure vääril ja ütleb, et kui ma selle oleksin ära müünud, ma oleks veel ühe inimese saanud päästa. Seda filmi vaadates ja ma olen seda korduvalt vaadanud, sest see on hästi tõsine film. Mul on iga kord see tunne, et miks ma raiskan. Miks ma raiskan ühtegi elu hetke millegi mõtetu peale ja ma ei taha seda teha. Need on nüüd paar näidet sellest, kuidas kellegi inimese selline ennossalgav elu tegelikult paneb meid järgi mõtlema. Aga kui meie vaatame Jeesuse elu, mis on kõikidest eludest miljon korda ennossalgavam, siis me ei saa lihtsalt jääda sinna isekatena oma tahet täitma ja nõudma ka seda, et keegi meile peab midagi tegema. See lihtsalt kaob ära ja me mõtleme, et kui ma saan kas või midagi kellegile kuidagi moodi teha.
See on jälle mõte, mida ma kuskilt lugesin ja mis on pannud mind ikka järjest rohkem mõtlema. Jeesus, Jumal, oli sündimas. Kui mõelda nüüd niimoodi, et kõik maailma rikkused on tema, kõik universumi rikkused on tema, ja ta sündis sellises olukorras, et tema ema ja isa olid võõras linnas, neil ei olnud kohta, kus olla. Ta sündis laudas ja ka tolleaegsete standardite järgi see ei olnud sugugi nii normaalne, kui me võiks arvata. Ta elas kogu oma elu vaesuses, konkreetses vaesuses. Maari oleks võinud hakata ütlema, et Jumal, miks sa ei paku mulle siin paremat elu, et sinu poega üles kasvatada? Miks sa ei paku mulle mugavusi? Iga kord, kui meie tahaksime viriseda oma raske elu üle, et võibolla me peaks siiski rohkem mõtlema selle peale, et Jeesus sündis täpselt konkreetselt laudas. Need olid päris loomad, see oli päris laud, seal ei olnud mingeid hügieenilisi tingimusi, mitte midagi sellist, mida me praegu täiesti enesest mõistetavaks peame. Ja ometi ta oleks võinud endale seda lubada. Ja ta ei virisenud, mitte kordagi oma elu jooksul ta ei virisenud selle üle, et tal ei ole kohta, kus oma pead panna.
Jumal võttis ju selle käigu ette vabatahtlikult. Ta sai inimeseks vabatahtlikult ja mis oli motiiv selle taga, et miks ta seda tegi? Kui sa kedagi armastad, on sul raske talle midagi teha. Ma usun, et sa otsid võimalusi just teha ja otsid neid asju, mis talle meeldivad. Ja see Jumala armastus oli just see, mis tõukas ta just sellele teele, mis pani teda otsustama, et ta võttis inimese kuju, et ta oli nõus kannatama meie eest, surema meie asemel. Ta peksti ja mõnitati, teda ei võetud vastu, ta läks omade juurde, aga omad ei võtnud seda vastu. Iisraeli rahvas ja eriti vaimulik juhtkond, kelle ülesanne oligi rahvast valmistada ette messia tulekuks. Nad läksid kõik kõrval, nad ei võtnud keda vastu. Ma usun, et paljud meistki on võibolla teinekord tunnud seda, et kui sa kedagi armastad ja sind lükatakse tagasi ja see jõu pingutasi ikka lükatakse sind tagasi.
Ma just siin mõni aeg tagasi just mõtlesin selle peale, et vaimulik juhtkond, kes tundis kirju, kes teadis kõike, kes väitis, et nad ootavad issanda tulekut. Ja siis tulevad kolm meest idast, ütlevad, et me oleme näinud messia tähte, kus ta on. Nad lähevad. Mida teevad need vaimulikud juhid? Kas nad rõõmustavad, et on sündinud kuningas? Nad isegi ei tea, et on sündinud.
Jah, ja kui Jeesus on suuremaks kasvanud juba vaimu poolt võitled, siis nad viskavad talle igasugused kaikaid kodarates ja takistavad tegelikult tema tööd ju kõige rohkem.
See peaks olema meile selles mõttes ka ohumärgiks, et ärme mõtle, et meiega on kõik kogu aeg hästi, et ma käin kirikus ja minu kongi kõik korras. See ei ole nii. Ma võin teada piiblit täiesti peast ja iga salmi asukohta. No, aga see ei päästa mind, kui ma jumalat ei tunne.
No tihti mõeldakse, et kirik päästab, aga samas me piiblist näeme, et Jeesus Kristus on päästa. Ainult ühes nimes on päästa, ütles apostel 4.12, ütleb meile, sest kiriku üles on juhtida inimesed Kristuse juurde isiklikku osadusse temaga ja aidata hoida seda suhet. Me võime valida, kas lapse seisuse või jääda aga tõesti orjaseisusesse ja olla sellises pinges ja sund olukorras ja kogu aeg oodata mingit käsku kuskilt ülevalt. Samas avada jälle armastuses süda ja teha heast südamest neid asju ja seda valgust anda just edasi, sellisel viisil.
Või siis, kui me lähme veel sinna juurde, et lapsed vajavad, eks ole, käskusid, et kui me Paulus ütleb, et eapoolest oleme täiskasvanud, aga oma selle vaimuliku seisukorra mõttes oleme ikka alles imikud või sellised paariaastased lapsed, kes vajavad ikka alles seda täiesti elementaarset sellist ära tee seda, ära tee teist. Et Jumal ikkagi eeldab, et me kasvame ja tema lapsed saavad täiskasvanuks.
Ma usun, et abielu suhe on väga hea võimalus proovida selliseid võimalusi, mis toimib, mis tegelikult ei toimi. Suhe, ma usun, väärib otsimist ja see on selline eesmärk. Tohutu õnnistatud eesmärk, kui me leiame.
Siin Galaatia 4 ja 4 ja 5 on ka üks salm, mida sageli jõuluajal loetakse. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsu aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Sest on täna juba palju juttu olnud, et kui laps natuke suuremaks kasvab, siis ta saab aru, et käsk ei ole mitte käsu pärast talle antud, vaid millegi muu pärast ja ta hakkab seda lapsena täitma. Aga huvitav siin juures on see, et Jeesus sai käsu alla, et ta sai täpselt samasse seisu, kus meie oleme, sest et vastasel juhul ei saaks temaga päästa meid täpselt sellest seisust, kus meie oleme. Kui oleks olnud kas või grammgi meist parem või kõrgem, ei oleks ta saanud teha seda, mida ta on teinud. Ja sellepärast on öeldud, et meie oleme käsualused ja ka tema on sinna saanud selleks, et meid sealt ära vabastada, tõesti tõmmata välja ja selles mõttes, kui me räägime Jumala käsus, siis me teame, et see käsk on kehtiv. Ka Jeesus sai selle käsu alla ja ta ei teinud käsku tühjaks, vaid ta näits, et seda käsku saab täita. Ja sisuliselt me võiksime öelda, et see tema elu näitas seda, et patu vägi ei pruugi inimest üle valitseda. See on üks osa jõulusõnumist, et meile antakse lapse seisus igal ühele, kes usub ja me võime lastena armastuses teenida oma isa ja teenida ka kõiki neid, keda isa saadab meid teenima. Ja kui me siia juurde loeksime selle lesknaise loo sellest õlist, mis otsa ei saanud, siis see on nii huvitav ja nii hästi seotud ka selle võlgade maksmisega. Sellel naisel olid võlad ja nii suured võlad, et ta pidi oma lapsed orjusse müüma. Ja meie ka võlgade pärast peame igasugus orjus olema ja sellest on täna ka juba juttu olnud. Aga nüüd tuleb Eliisa sinna ja ütleb, et too endale astjaid. Ja nii palju kui asjad oli, nii palju need asjad said täis, mis näitab, et
terve küla asjad oli juba.
Ja mis näitab, et Jumalal on tõesti piiramatu võimalus anda meile oma armastust, et seda armastuse võlga maksta samamoodi nagu ta aitab meid ihulikest võlgadest välja. Samamoodi on tal piisavalt anda. Ei ole seda kohta, kus see tühjaks saab. Nii kaua kui on vastuvõtjaid, nii kaua valatakse, nii kaua kui on neid anumaid, millel on kaan pealt ära. ja mis on tühjad. Nii kaua need valatakse täis, et seal on kaks tingimust selles, et me saaksime Jumala väega täidetud ja saaksime selle edasi valajateks teistele inimestele. Üks asi siis see, et me oleksime tühjad ja seal oleks ruumi.
Seal oli üks huvitav moment selles loos, et siis kui enam anumaid ei olnud, poisid käisid mööda küla, tõi need anumaid ja kui enam anumaid ei olnud, siis lõppes õli. Tähendab, kui meil on ruumi kruusis ja kui me teeme Jumalale ruumi, siis alati on tal olemas see õli, et meile juurde valada meid täita.
Nii et oleme siis meie need, keda Jumal saab kasutada, keda Jumal saab täita. Selleks otsime kõigepealt seda sõimest sündinud Jumala poega ja püüame seda ka teistele tutvustada. Ja just selles Golgata võtmes. Ja ma mõtlen, et kui hästi palju inimesi läheb jõulal kirikusse, nad muul ajal sinna ei lähe, siis annaks Jumal tarkust kõigile neile, kellele sõna antakse seal jagada, rääkida just sellest, milleks ta tuli. Sest et kui meile tuleb keegi inimene külla, siis me ka tavaliselt mõtleme, milleks ta siis tuli. Ja püüame oma elus läbi elada seda, mis Golgatal toimus. Sest see, mis toimus Golgatal, see peab toimuma meie sees. See, mis toimus sõimes, peab ka toimuma meie sees. Selles mõttes Jeesus tahab meie südames sündida. Just täpselt samamoodi, kui seal paika on, sest et paneme tähele, et Betlemas kõik paigad olid täis. Üks sõim oli vaba ja siin maailmas inimesed on ka väga sageli täis, mida iganes. Kui me teeme sinna koha, siis ta sünnib sinna ja kui ta sünnib, siis ta kasvab seal. Ja kui ta kasvab, siis ta viib meidki nii kaugele, kuhu tema läks. Ja kui Piibel ütleb, et kes ei võta oma risti ja järgi teda, ei või olla tema jünger, siis me teame, et see rist, mille Jeesus võttis, oli see, millega ta läks Golgatale surema. Ja seal Jumal tahab, et meiegi oma plaanidele sureksime, oma tahtmistele, oma arvamistele ja võiksime olla vabad täitma tema tahet. Ja võiksime olla paljudele inimestele meie ümber tõesti õnnistuseks, nii aidates täiesti praktilises asjades kui ka kuulutades, kes on meie päästja ja kes tõesti meid võlgadest vabastab.
Kui veel tulla tagasi selle Jeesuse elu juurde, et nii nagu tema seda elas, tõesti omamata kõige vähematki asja, peale võib-olla oma selja riieta, siis minu meelest on nii, et see oli selles mõttes eeskujuks meile. Et see käesolev elu, mis meil on, see ei ole suugi nii oluline ja nii tähtis, et mida enam me pöörame tähelepanu sellele, mis meil on ja mis meil puudub ja mida me endale tahame omandada, seda vähem on meil võimalus teisi inimesi aidata. Ja ma saan aru, et see kõlab mõnevõrra sellise äärmusliku mõtteavaldusena, aga mulle meeldib, üks pastor on kunagi öelnud, et see elu, mis meil on antud, see on nagu proovi elu. Kui meie oleme saanud kristlasteks ja päriselt Jumalat tundma, siis minu arvates kristlase elu ainus eesmärk on see, et Jumal saaks minu läbi päästa maksimaalselt palju inimesi, nii palju kui vähegi võimalik. Kristlasel ei saa olla mingit muud eesmärki. See on siis jällegi võimalik ainult siis, kui me oleme välja kasvanud sellest käsufaasist, kui me oleme saanud Jumalale nii lähedale, et tema elab meis ja ta saab oma tahet teostada ja ta saab teha täpselt seda, mis tal on vaja. Ja ma usun, et vot siis ei teki seda. Ma mõtlen täpselt samamoodi, nagu sa ihan rääksid siin sellest Schindleri filmist, et siis meie elu lõpus me ei mõtle selle peale. Me ei pea enam nutma selle pärast, et me oleme nii tohutult aega raisanud tühisuste tühisuse peale.
Mida rohkem sa Kristust vastu võtad oma südamesse, seda rohkem sa mõistad tegelikku mõtet, elu mõtet ja avad rohkem ennast Jumalale. Tähendab, et see elu keskpunkt muutub. Tähendab, sa teed vahet, mis on igavikuline ja mis on see main. Sest selle maailma virst tahaks tohutult, et sa ehitad seda maailma üles, seda kaduvat maailma. Aga Jumal tahab, et sinu südames ehitatakse üles Jumala riik. Ja tema valgus oleks seal. Ja nüüd, mida rohkem sa avad, seda rohkem muutuvad need põhimõtted ja sa hakkad nägema, mis on mis. Ja ka selle tõttu see valgus suureneb, sest sa avad ennast rohkem ja rohkem. Ja Jumal saab sinu kaudu seda valgust siin, pimedas maailmas edasi viia, sa oled nagu väikene küünal. Nii et Jumal ei taha neid küünlad süüdata neid siin tuhandetel kuuskedel, mis kindlasti ehitakse väga ilusastega, vaid ta tahaks, et see küünal poleks meie südametes, et ta annaks seda tõelist elu mõtte valgust edasi ja seda tunnetust. Mina sain näiteks vastuse, kui ma uuesti sünni läbi elasin, et miks ma üldse elasin maailmas, kuhu ma lähen, mis on minu elu eesmärk. Selline niivõrd suur läbi elamine, et ma järsku saan aru, et ma elan valesti, ma elan vales suunas. Ja tõesti ümberpööramist nii kui nimetakse 180 graadist pööret ja see on õigusega sellepärast, et silmad nii kui avanevad. See on täpselt nii kui pime saab nägijaks ja sa näed need igavikulisi eesmärke. Selge see, et see võtab aega, et sa kohaned selle uue eluga ja oma südamest ja mõtetes praktikasse viia need elupõhimõtted, mida Jeesus tahab anda, aga see ikkagi oleneb sellest, kui tihti ja kui sageli ma olen sellises isiklikus suhtes tema, kuidas ma palvetan, kuidas ma uurin tema sõna ja kuidas ma jagan seda, mis ma temalt olen saanud, sest ega see, mis seisma jääb, see tavaliselt jääb halvaks ja see ongi see, et me peame kohe nagu ikkagi edasi andma Jumalast saadud selle armastuse, kas siis väljendada seda tegudes, ma usun, et see on kõige õigem asi, sest usk ilma tegudeta on ju surnud ja usu ja armu teod avavad ju tegelikult Jeesuse teistele inimestele, aga kõige rohkem õpitakse ikkagi eeskuju järgi ja kui sa vaatad väikseid lapsi, siis nende silmad on kogu aeg isa ema peal ja täiskasvanute peal ja kui nad midagi teevad, siis nad püüavad kohe järgi teha. Ja kui meie silmad on Jeesuse peal, siis meie proovime ja tahame seda järgi teha, mis tema on teinud ja kui me teeme seda armastuses, siis me tunneme sellest ainult rõõm ja see rõõm ja rahu on tagasi side Jumalalt, see on nagu pai tegemine väikse lapsele, tubli jah, see on hästi teinud. Ja ma usun, et kui me selles elus seda kõike kogeme, me oleme oma palga saanud, meil on sellest küll, siis me ei küsi enam palka juurde. Vaata, kui sa seda rahu ja rõõma ei tunne tagasi sidet nagu Jumalaga, siis inimene küsib ikka, et mis ma sellest saan? Aga mis ma sellest saan? Sa võid mingi aeg, mingid kohustusid täita, et jaa, ma olen kristlane, ma pean head tegema, ma pean kedagi aitama, aga ega sa ei suuda, sellepärast, et sinu ressursid on niivõrd piiratud. Täna võib-olla jätkub mingiks ajaks, aga homme on uuesti vaja, aga kui sa lähed selle armastuse salve juurde ja lubad ennast jälle täita, nagu sellest Neha rääkis sellest õlikruusist, kus kogu aeg tuli terve, kõik küla kannud täideti täis, eks ole. Täpselt see sama on praegu olemas. Sellepärast, et Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Ja aga kas meil on ruumi? Kui me täidame ennast igasugu telesaadetega, arvutitega, kõik selle tohutu müraga, mis see maailm pakub, siis kuhu me paneme Jeesuse? Kas me jätame ta jälle sinna õue, ütleme, et näed, seal õues on mul üks kuur ja las ta sünnib siis seal kuuris, aga mina elan oma elu edasi siin siidi linade vahel ja teen oma asju ja ajan oma tahtmist.
See oli seekordne saade sarjast Käsi käes ja soovime kõigile kuulajatele tõesti jõulurahu ja seda rahu jõulute pea peremehe seltsis. Et kõik see muu melu ei saaks ära võtta seda tunnetust Kristuse kohalolekust ja jäägu see mõte ka meelde, et tänu võlg on see, mis meil kõigil üleval on seal meie konto peal ja me saame seda tänu võlgu tasuda sellega, mida Issand annab, kui me vaid soovime ja ma usun, et kõigi meie südametes on tänu selle üle, mida Jeesus on teinud ja mida ta jätkuvalt igapäev teeb. Nii et läheme temaga koos edasi ja paneme siia lõppu ka ühe osa nüüd Händeli oratooriumist Messias ja olgu see meie kiitus ja ülistus ja tänu Jumalale.
Käsi käes.